Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 8 январь күнгө шейшемби, азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Сох анклавынан сыртка чыккан жолдор жабык турат. Жетекчилер болсо абалды жөнгө салуу жолдорун талкуулап, Кыргызстандын өкмөттүк комиссиясы жаңжалдын чыгышын иликтеп жатат.
Азыр Кыргыз өкмөтүнүн комиссиясы чек арадагы жаңжалдын чыгуу себептерин иликтей баштады. Электр мамбаларын талаштуу тиркеге орнотууга ким кандайча уруксат бергени такталып жатат.
Венесуэла оппозициясы президент Уго Чавес саламаттыгына байланыштуу ант берүү аземине катыша албаса, жаңы шайлоо өткөрүлүүгө тийиш деп талап кылууда. Жылдын эң мыкты футболисти деп 4-жү жолу катары менен Леонел Месси аталды. Алдыдагы жарым сааты мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер адегенде болсо, акыркы кабарлар мен жанымда Улан Алымкулуулу отурат Улан.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Соктогу окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүрүүдө. Ага Кыргыз тараптан ички иштер министри Шамир Атаханов, чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов, өкмөттүн Баткен облусу боюнча өкүлү Жеңиш Раззаков катышууда.
Жолугушуу азыркы кезде болуп өтүп жатат. Ал жерде чек ара аскерлигинин башчылары, кол башчылары, губернаторлор, башка күч структуралардын жетекчилери жолугушуп жатат. Толугу менен азыр жолугушкан деген маалымат бергенге биз даяр болобуз.
Деди азаттыкка өкмөттүн Баткен боюнча өкүлүнүн орун басары Яратов, ал эми Баткен район акиминин орун басары Акмурза Тагаевдин айтканына караганда сүйлөшүүдө Соктогу окуяны калыс иликтөө, чек араларды ачуу маселеси да каралышы ыктымал. Бирок сүйлөшүүлөр кайсыл жерде өтүп жаткандыгы белгисиз. Баткен бийликтери ал Соктун айланасында коопсуз жерде болорун билдиришкен. Учурда Өзбекстандын Сок анклавынын тегерегиндеги кыргыз чек ара бекеттеринин баары жабык турат. Мындан улам Соктун 100 чукул тургундары Феркен районунун Баткен менен чектеш Эриштан айылында өтө албай тургандыктарын айрым маалымат агенттиктери жазып чыгышкан эле, бирок кыргыз тараптан бул кабарды эч ким тастыктай алган жок. КТРКнын эки журналистин сабаа деп шектелген жаран кармалды. Ал 30 жаштагы Айдин Кулбаев экендигин ИИМди маалымат кызматы билдирди. Кулбаев Бишкектин Малдыбаев көчөсүндөгү номерин 6 үйдүн жашоочусу. Мурдараак ИИМ журналисттердин сабалыш фактысы боюнча кылмыш иши ачылгандыгын кабарлаган. Окуя 7 январда коомдук телерадио корпорациянын журналисттери түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү менен бирге рейдке чыккан кезде болгон. Алар Ататүрк сейил багынын айланасында электр энергиясы үчүн акы төлөгөн же аны мыйзамсыз колдонгон үйлөрү боюнча сюжет тартып жүрүшкөн. Газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин коллегиялык жыйынында билдирди. Анын айтымында 2013-жылы коңшулуктөрдөн канча көлөмдө газ келери такталган. Өзбекстандан 100 млн куб метр газ Кыргызстандын түштүгүнө, Казакстандан 300 млн куб метр газ түндүк облустарга бериле турган болду. Азыр баа боюнча гана сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кулмурзаев учурда Казакстан менен Өзбекстандан Кыргызстанга газ үзгүлтүксүз келип жаткандыгын, бирок кырдаал өзгөрүп кетиши ыктымалдыгын кошумчалады. Ал эми Кыргыз газдын маалымат катчысы Жайнагүл Максимовнун азаттыкка айтканына караганда, газ колдонуучулар бул айда декабрдагы баа менен төлөшөт. Казакстанда баажынын мурдагы башчысы 10 жылга кесилди. Астананын соту бүгүн Серик Байгамамбетовду пара алган үчүн күнөөлүү деп тапты. Сот чечимине ылайык анын үй мүлкү конфискацияланса абзел. 54 жаштагы Баймагамбетов былтыр февралда кызматынан чегингенден кийин дароо камалган. Ага баажы кызматына ишке орноштуруу үчүн кимдир бирөөдөн 80 000 доллар пара алган деген айып тагылган эле. Бирок ал өзүнө коюлган кинелерди төгүндөгөн. 2011-жылы баажы комитетинин төрагасы болгонго чейин Баймагамбетов Казакстандын ички иштер министри кызматын аркалаган. Ооганстанда ички кол салуудан чет элдик аскер каза тапты. НАТО баштаган эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн өкүлү билдиргендей, Британиянын бир аскери кечээ түштүктөгү Гилмент провинциясында ооган аскеринин формасын кийген адамдан ок жеген. Атышуу учурунда кайраны британ аскерлери жок кылган. Кол салуу үчүн болсо Талибан жоопкерчилиги алды. Ушул аптада ооган президенти Хамид Карзай Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама менен жолукканы жатат. Алар АКШ жана НАТО аскерлеринин көбү 2014-жылы Ооганстандан чыгып кетүүгө кандам жаткандыгын эске алуу менен өткөл жараянды талкуулашмакчы. Жапония Кытайга расмий нааразычылык билдирди. Жапон тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Токиодо Кытай элчиси менен жолугушууда Кытайдын кемелери Жапониянын аймактык сууларына кирип, ал жерде узактан бери турганына катуу нааразычылык айтылды жана мындай окуялар кайталанбашы талап кылынды. Кытай элчиси Жапон тышкы иштер министрлигине бүгүн чакыртылган. Жогорудагы кадам Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе баштаган жаңылуучул өкмөтү аталган маселени алгач ирет расмий өтүргөндөн кийин жасалып олтурат. Кытай, Жапонияда Сенкаку, аларда Дьяутай деп аташкан аралдардын айланасына кемелердин тоон жөнөткөн. Аралдарды эки өлкө тең өзүнүкү деп эсептейт. Венесуэла бийликтери Чавестин саламаттыгы стабилдүү деп ырастоодо. Өлкөнүн маалымат министри Эрнесто Вилегастын айтымында Кубада ооруканада жаткан президенттин саламаттыгы стабилдүү. Анткени менен Чавестин кийинки президенттик мөнөткө киришүүсү боюнча ушул бейшембиге белгиленген салтанат өтөр өтпөсү белгиси болуп турат. Чавест буга чейин рак дартынан операция болгон, Кубага соңку ирет бир айча мурда кеткен жана андан бери коомчулукка чыга элек. Айнура.
Рахмат. Чавес жана Венесуэладагы абал жөнүндө кийинчерээк кененирээк сөз болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 9-январда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын болбой, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 9-15 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 21-26, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Ушул жана башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Улан Алымкулуулу болсо бизди кабарлар менен дагы бир 24 мүнөттөн кийин тааныштырат. Ободо Азаттык эми болсо күндүн башкы темасы. Баткен дубандагы Өзбекстанга таандык Сох анклавынан сыртка чыккан жолдордун баары жабык турат. Эки өлкөнүн өкүлдөрү абалды жөнгө салуу жолдорун талкуулоодо. Кече барымтадан бошотулган бир нече киши ооруканада жатат. Эки күндөн бери Сох анклавы менен чектеш Чарбак айылында чек ара тозотуна электр зымын тартуу маалында чыккан жаңжалдын аягы али суу элек, деп билдирет аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Жаңжал Өзбекстандын Хушяр айылына чектеш Баткендин Чарбак айылына кыргыз тарап чек ара тозотуна 5-январда электр мамыларын орното баштаганда тутанган. Аталган тозотко электр зымын алып келген мамыларды оодарып, аны менен эле тим болбой жолдон өтүп бараткан Кыргызстандын автоунаасын токтотуп, уну аларды талкалап салган. 30 кишини жана 15 автоунааны барымтага алышкан. Окуя болгон Чарбак айылына облустук жетекчилик жана күч кызматтары барган учурда жергиликтүүлөр абалды өз учурунда кармап кыла албаган. Кошуналар чек араны бозуп кирген учурда элди коргой албаган үчүн чек арачыларга да күнөөлөп жатышты. Кушарлыктар Чарбак айылына басып кирүү эле үйлөрдөн кишилерди алып кетпестен Соктон транзиттик катта менен бараткан жарандарды да токтотуп барымтага алышкан. Кошуналар болсо негизги жүйөсү кыргыз чек арачылары элге ок атышты дешкен. Бирок бул учурду чек арачылар такыр моюндашкан жок. Ушинтип жолдо оратып кокусунан барымтада калып калган Мамасалы Жоробеков Кушар айылында жер түлөдө кармалып турушканын айтат.
Бары жок сиз силерден болду, силер аттыңар, силерден башталды деп.
Эки күн ичинде чек арачыларга жана милиция кызматкерлерине кол салуу, адам урдоо учурлары боюнча прокуратура кылмыш ишин козгогон. Буга чейин да мындай окуялар катталып, бирок кошуна өлкө жарандары жоопкерчиликке тартылган эмес дегендер да бар. Бирок облус прокурору Латип Жумабаев бул жолу кылмыш ишинин аягына чыгарууга аракет кылабыз дейт.
Мына тергөө группасын түзүп келдик. Биздин территорияда жасалгандыгы үчүн адамдарды уурдап кеткендиги үчүн башка оор статьялар менен алардын граждандарынын үстүнөн биз ишти козгодук. Эки иш боюнча алар тергөө аракеттери жүрүп атат. Биздин территорияда болгон кылмышка биз жооп беребиз, кылмыш жасаган адамдардын жоопкерчилиги чечилет.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин 30 кыргыз жараны барымтадан бошотулуп, жетөөсү ар кандай жаракат менен ооруканага жаткырылды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков Өзбекстандын Фергана облусунун хокими менен сүйлөшүп, абалдан чыгуунун бирден бир жолу чек араны тактоону тездетүү керек деген маселеге токтолушканын айтат.
Ал кишилер дагы айтып атат, баягы элди бириктирүү, элди ынтымакта жашоо деген иш чараларды көбөйтүп, көбүрөөк өткөрүп, келтирилген материалдык зыян боюнча зыянды албетте зыян келтирген адамдар төлөп берет. Анан негизги маселе алар дагы ушуну неме кылып көтөрүштү, мындай приоритет депчи. Негизинен делимитация, демаркация маселеси. Ушул жерге зым торт такмайынча ушундай кичине-кичине немелер болуп эткен да.
Ушундай эле окуя Чарбагай айылында 2 жыл мурда да катталып, айыл бир жумадай жолсуз, суусуз калышкан. Анда да мыйзамдан сырт иш жасагандарга кылмыш иши козголуп, аягына чыкпай кала берген. Мындай окуянын кайталанбашы үчүн ким болбосун жоопкерчиликке тартылуусу зарыл деп кошумчалайт Жеңиш Разаков. Барымтадагылар бошотулуп, абал турукташып калганы менен Өзбекстандын суу анклавына кирип чыгуучу жолдор али жабык бойдон калууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Өзбекстандын чек ара кызматы 5-январда болгон тополоңдо 5 өзбек жаранга ок тийгенин айтып чыккан. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргенде 4 киши учурда Соктогу райондук ооруканада жатат. Бири 26 жаштагы Шахаржон Абдуватаев, реанимацияда оор абалда, үчөө болсо хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Теманы улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалдын чыгуу себептери иликтене баштады. Атап айтканда, Кыргызстан өкмөтүнүн комиссиясы Чарбак чек ара тозотуна зым карагайды талаштуу тилке менен өткөрүү чечимин ким кандайча кабыл алганын тактап жатат. Буга чейин Кыргызстандын коргоо кеңеши өзбек кыргыз айылдарындагы чек ара жаңжалы мамыларды орнотууда тараптардын өз ара макулдашпаганынан улам тутанганын кабарлаган. Сох анклавына чектеш Чарбак айылынын таржымалы бул тилкенин стратегиялык мааниси тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бейшембе кызы кененирээк айтып берет.
Чарбак Баткен районуна караштуу Кыштуут айыл өкмөтүнө кирген 6 айылдын бири. Райондун мурунку акими Хайыт Айкановдун азаттыкка маалымдашынча, анда 300 адам жашайт. Элдин саны жагынан айыл өкмөтүндөгү эң кичинекей кыштак болуп эсептелет. Кошуна Чарбак Ушаяр кыргыз өзбек айылдарына буга чейин жай эт, суу талаш, өзбек чек арачылардын мамилелеринен улам чатак чыгып жүргөн.
Түштүк жагынан тоо кыркалары, калган батыш эме жактары Өзбекстан менен чектешкен айыл. Анда бир башталгыч мектеп ашар менен курулуп, шартка жараша класстары толук болбосо дагы азыр орто мектеп бар. 10-жылда ушул мен иштеп турган мезгилде дагы тополоң болуп, анда жайыт маселеси көтөрүлгөн эле. Биздин өкмөт чек ара кызматы Кыштуут айылында 10 километр чек араны аныктаган чек араны тиккене кызым менен тосууну пландаштырган.
Кыштуут айыл өкмөтүнүн тургуну Айдарали Сапаров Сооктун жака белиндеги сайдан башка 5 айылга анклавга кирбей эле каттаса болорун, бирок кышында кыйналып калышаарын кеп салып берди.
Сок анклава аркылуу өтөт биздин айылгачы. Себеби дегенде сок тегиз жерде, а биздики баягы тоого чыгып кетет да мындайча айткандар. Могул Акай жолу деп мурда ошол Акай мезгилинде бир жол курулган тоо аркылуу. Ошол жол аркылуу барса да болот, ал берги сай сайга өтпөйт. Таян аркылуу сайга өтө турган жол ал бийик баягы граница чектешкен дагы бийик колот өзбектөрдүн чек арасы болуп калат дагы сайга өтүш үчүн туннель куруш керек аны үчүн. А калган айылдарга соксуз өтсө болот. Ошол Сомен Айгүлташ жолу аркылуу өтсө болот. Сокко кирбей. Бирок бийик болгондуктан кыштын күнү өтүүгө катаал болуп калат.
Кыргызстандын коргоо кеңеши Чарбактагы жаңжал мамлекеттик чек аранын так эместигинен жана электр зымын тартып келүү үчүн мамыларды орнотууда тараптардын өз ара макулдашылбаган аракетинен улам тутанганын маалымдаган. Чек ара кызматынын штаб башчысы Искендер Мамбетелиев айрым мамылар чынында эле талаштуу тергелерге тургузулуп калганын, бирок кыргыз тарап аны жылдырганы жатканын Азаттык айтып берген.
Гражданский организация, курулуш организация алты эле столбо туура эмес коюп алыптыр. Аны деген 2-3 сааттын убактысында алып коймок 2 метрге мындай жылдырып. Ал столбу ал деген алынган аткан. Бирок ошого жетпей Өзбекстандын жарандары ушундай башаламанды кылып талкалап сууруп алып анан биздин жарандарды ушундай сабап биздин чек арачыны сабап курал жарагын алайын деген аракет кылышкан. Айылдын ичиндеги мурунку пайдаланып жүргөн столбаларды да талкалап кетишпеди.
Өзбекстандын Хушаяр айылынын тургундары Кыргызстан Чарбак чек ара тозотун орнотконго чейин кыргыз айылын ийин эркин аралап, жайытка малын жайып, суусун пайдаланып жүрчү экен. Чек ара кызматынын штаб башчысы Искендер Мамбетелиев жаңжалдын башкы себеби ушул болгонун билдирди.
Чек ара тозоту кызмат кылгандан кийин өзүнчө бир чектелген бир режимде ограниченияләр болот да. Сөзсүз түрдө тиги Өзбекстандын жарандарына анткени ал жерде азыркыга чейин эркин эле биздин жайыттарга чыгып биздин сууларды пайдаланып биздин жолдор менен жүрүп анан эң чоң маселе биздин жарандардын жайлоолорун жайыттарын пайдаланып жүрүшчү. Анан алар деле көрүп атат, азыр чек арачылар чыгып атат, көбөйүп атат, ал жерде биз чара көрүп атабыз. Ошо түпкү эмеси болуп атат да себеби жактырбаган.
Азыр кыргыз өкмөтүнүн комиссиясы чек арадагы жаңжалдын чыгуу себептерин иликтей баштады. Баткендеги өкмөт өкүлүнүн орун басары Сайытжан Иратовдун азаттыкка маалымдашынча, электр мамлаларын талаштуу тиркеге орнотууга кийим кандайча уруксат бергени такталып жатат. Ал арада жергиликтүү талдоочулар чек ара аймактарында кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзүүдө астейлеп мамиле керектигин белгилешүүдө. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонддун баткендеги өкүлү Роберт Абазбеков талда бириктирген иштер жетишсиз болгон деп эсептейт.
Конфликтке карата сезим талдык деп коебуз го. Мына ошону эске алышыбыз керек да, бир иш аракетти жасайбыз деп, экинчи жагынан ошол эле иш аракет аркылуу биз башка нерсеге зыян келтире албашыбыз керек. Чарбакка, заставага зымдарды тартабыз деп, а экинчи жагынан мондай бир чоң конфликтке алып келинип жатат.
Кыргыз өкмөтү чек арадагы чек ара тилкелери эки тараптын макулдашуусу менен толук такталганын маалымдаган. Аймактагы чек ара тозотуу былтыр жыл этегинде премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев барганда расмий ачылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Соктогу окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүрүүдө. Ага кыргыз тараптан ички иштер министри Шамиль Атаханов, чек ара кызматынын башчысы Закир Теленов, өкмөттүн Баткен облусу боюнча өкүлү Жеңиш Разаков катышууда. КТРКнын эки журналистин сабады деп шектелген жаран кармалды. Ал 30 жаштагы Айдин Кулбаев экендигин ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Казакстанда бажы кызматынын мурдагы башчысы 10 жылга кесилди. Астананын соту бүгүн Серик Баймагамбетовду пара алган үчүн күнөөлүү деп тапты. Венесуэла бийликтери Чавестин саламаттыгы стабилдүү деп ырастоодо, бирок оппозиция жаңы президенттик шайлоо өткөрүүгө тийиш деп талап кылууда. Азыр болсо берүүбүздү ушул Венесуэладагы окуялар менен улантабыз. Венесуэлада былтыр 6 жылдык дагы бир мөөнөткө шайланган президент Уго Чавес ушул бейшембиде ант бериши керек. Бирок Чавеске 11 декабрда рактан 4-ү операция жасалгандан бери ал Кубадагы ооруканада жатат. Бир нече күн мурда вице-президент Николас Мадуро кийинкиге жылдыруу мүмкүн экенин кыйыткан. Оппозиция болсо, эгер Чавес ант берүүгө келе албаса, тез арада кайра шайлоо өткөрүш керек деп билдирди. Сөз Туракулдоровдо.
Венесуэланын маалымат министри Эрнесто Виллегас дүйшөмбүдө президент Уго Чавестин абалы туруктуу экенин кабарлады. Анткени менен инаугурацияга президент катышары азыраанык эмес. Виллегастын айтымында Чавести дарылоо бир калыпта улантылып атат. Президентти рактан дарылаш үчүн 4-ү операцияга Кубадагы ооруканага өткөн айда алып барышкан. Ошондон бери Чавес элге көрүнө элек. Венесуэладагы расмий бийлик Чавес рактын кайсыл түрү менен ооруп атканын эч ачык айткан эмес. Бирок дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө министр Виллегас операциядан кийин президенттин дем алышы оорлоп кеткенин айткансыда. Жумуриятттагы улуттук ассамблеянын спикери Диосдадо Кабелло элди Чавес 3-ү мөөнөткө расмий кызматка кирише турган күнү аны колдоо максатында массалык жүрүш уюштурууга чакырды. Кабелло инаугурацияны формалдуу эле кадам деп, элди бул күнү борбор кыла Каракастагы президенттик резиденциянын маңдайына же өздөрү жашаган шаарлардын көчөлөрүнө топтолууга, мамлекет башчыны колдогонун даңазалоого үндөдү. Ошол эле маалда оппозиция президент боюнча конституцияда жазылган талаптарды эске салып, Непада Чавес өз учурунда ишине кирише албаса кайра шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып атат. Оппозициянын бул чакырыгын дүйшөмбүдө Венесуэладагы эң таасирдүү күчтөрдүн бири католик чиркөөсү колдоду. Мамлекеттин католик епископторунун конференциясынын башчысы Диего Падрон дүйшөмбүдөгү ачык билдирүүсүндө Чавести кызматта калтырыш үчүн эле баш мыйзамды бузууга болбойт деди.
Бул жыйындын максаты комиссиянын чечмелөө ишине кийлигишүү эмес, а бирок азыр сөз мамлекеттин тууранугун, этикалык баалуулуктарын сактоо маселесинде турат. Саясий максаттарга жетиш үчүн эле комиссияны бурмалоого такыр болбойт.
Падрон мына сыркары президент Чавестин ден соолугу жөнүндө так маалыматты элден жашырып атышканы үчүн өлкөнүн бийликтерин сындады.
Элдин башы айланып калды. Анткени президенттин ден соолугу жөнүндө 25 жолу түрдүү билдирүүлөр жасалганы менен медиктерден бир да отчет бериле элек. Эл билгенге укуктуу нерсе жөнүндө өкмөт чындыкты жашырып жатат. Бийликтер болгон эптеп эле өздөрүнүн саясий чындыгын айтып туруп алышты.
Деди Венесуэладагы католик епископторунун конференциясынын башчысы Диего Падрон. 1998 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан президент Уго Чавес үчүн былтыркы шайлоо бир чети ден соолугу начарлап кеткендиктен, экинчи жагынан оппозициянын талапкери Энрике Каприлестин популярдуулугу арткандыктан бир топ эле оор таймаш болду. Эмимин деп, операциядан кийинки абалы католик христиандары басымдуулук кылган өлкөдө чиркөө тарабынан суроого салынганы барган сайын Чавестин режиминен колдоо кеткенин айгинелеши мүмкүн. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Өткөн жылдын соңунда Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия корутундусун кабыл алган. Комиссиянын курамындагы экология жана тоо техникалык экспертиза жүргүзүү боюнча топ да өз корутундусун жарыялады. Кумтөрдөгү экологиялык жана тоо техникалык маселелерге Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын курамында экология жана тоо техникалык экспертиза боюнча топ иштеген. Ал топ өз корутундусун жарыялады. Анда негизинен кенде тоо техникалык иштерди жүргүзүүдө жана экологиялык талаптарды сактоодогу кемчиликтер көрсөтүлгөн. Комиссиянын курамындагы экология жана тоо техникалык топтун мүчөсү техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов кумтөрдү лицензиясыз жана техникалык долбоорсуз иштете башташы азыркы проблемаларды жараткан дейт. Проблемалар катары Мамбетов буларды атады.
Бир чоң маселеси ушул скрешный породаларды мөңгүнүн үстүнө төпкөн. Мөңгү ошол карьерге эң жакын турат. Техника экономикалык обоснование боюнча ал бир алысыраак бир сайган тарып төгүш керек болчу. Музду өзүнчө текти өзүнчө төгүш керек эле. Булар аралаштырып төккөн. Аралаштырып төккөндө муз эрип башка зат пайда болот да. Суу аралашкандан кийин бул бир эң чоң катасы. Экинчи чоң катасы жанагы фабрикадан чыккан суу хвостохранилищеге барганда тазаланып кайра ошол пайдаланылыш керек эле да.
Мамбетовдун айтымында акчаны үнөмдөө максатында тазалоочу жабдуулар орнотулган эмес. Натыйжада уу калдыктары сакталган жайдан жана мөңгүгө төгүлгөн тоо тектеринен сарыгып чыккан таза эмес суу Кумтөр, Тарагай, Нарын дарыясына кошулуп кетүүдө. Комиссиянын корутундусунда тоо тектери төгүлгөн Давыдов мөңгүсү талкаланып баратат деп белгиленген. Мөңгү өз ордунан 1.5 чакырымга чейин жылып кеткен. Андан аккан суу карьерага түшүп, кошумча чыгымдарга алып келген. Карьерден сууну тазалоо үчүн Кумтөр 54 миллион доллар сарптаган. Уу калдыктарын сактоочу жай проблемалардын уюткусу катары кала берүүдө. Анын тосмосунун жылы баратышы адистердин өзгөчө тынчын алат. Ал эми уу сактагычка жакын жердеги Петров көлүнүн толуп баратышы өтө олуттуу коркунуч. Анткени көл ташып кетсе, уу сактагы жайды каптап кетет. Бул коркунуч кен жабылгандан кийин да сакталып кала берет. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын экология башкармалыгынын башчысы Расул Артыкбаев бул маселелер адистердин көңүлүндө дейт.
Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузган боюнча претензия жазып эмеге кетирдик. Анан кийин ошонун жыйынтыгы менен претензия койдук жанагы мындай бузуулар болуп атат, мыйзам бузуулар ушерп, экология ушерп келип атат депчи. Анан кийин азыр ошол боюнча жыйынтыктарын комиссияга бердик, эми комиссиянын жыйынтыгы менен кандай даралат ошону бүтүп атабыз.
Экология жана тоо техникалык экспертиза боюнча топ өзүнүн корутундусунун соңунда абалды түзөө жана кемчиликтерди четтетүү үчүн бир нече сунуштарды берген. Анда карьера казуудан пайда болгон тоо тектерин мөңгүлөрдүн үстүнө төгүүнү токтотуу, фабрикадан чыккан сууну толук тазалоочу жогорку технологиялык жабдууларды орнотуу сунушталган. Карьера казуудан пайда болгон 1,700,000,000 тонна тоо тектери, алардан сарыгып чыккан агындылар суу ресурстарына эң чоң коркунуч катары бааланган. Техникалык маселелерге токтолгон топ алтынды алууда ачык жана шахталык ыкманы бирдей пайдалануу, нормадан сырткары жоготууларды кыскартуу талабын койгон. Андай жоготуунун айынан 5,5 тоннадан ашуун алтын алынбай калган. Кумтөр ишканасы 1997 жылдан 2012 жылга чейин 260 тонна алтын казып алган. Дагы 400 тонна алтын алыныш керек. Аны алууда телур, вольфрам, күмүш сыяктуу аралашкан кендерди кошо алуу сунушталган. Экология жана тоо техникалык топ Кумтөр боюнча жаңы келишим түзүүнү жана анда пайдан эмес өндүрүлгөн алтынды бөлүүнү жактаган. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Назарыңыздарда кечки азаттык берүүбүздү улантабыз. Аргентиналык Лионел Месси 4-жолу катары менен дүйнөнүн эң мыкты футболисти экенин тастыктады. Кечээ Цюрихте өткөн салтанатта Барселонанын чабуулчусуна алтын топ же балонду сыйлыгы ыйгарылды. Мессиге чейин тарыхта бир да футболист 4 ирет бул сыйлыкты алган эмес. Месси быйыл да футболдун эң абройлуу сыйлыгын алат деп күн мурунтан эле күтүлгөн. Өткөн сезондо Барселонанын жана Аргентинанын улуттук командасынын курамында 25 жаштагы Месси 91 гол киргизген. Аны менен бирге дүйнөнүн эң мыкты футболисти деген наамды футболдо атак даңкка ээ болгон жылдыздар Реал Мадрид клубунун оюнчусу португалиялык Криштиану Роналду жана Барселонанын дагы бир өкүлү Европа жана дүйнө чемпиону испаниялык Андрес Иньеста талашты. Тарыхка кайрылсак, Мишел Платини 1983-84 жана 85 жылдары, Йохан Круев 71-73 жана 74 жылдары жана Марко Ван Бастен 88-89 жана 92 жылдары алтын топту жеңип алышкан. Кече сыйлыкты алып жатып, Месси жакындарына, Барселонадагы клубташтарына, Аргентинанын курама командасы боюнча мекендештерине рахматын айтты.
Felicidad obviamente es una alegría muy grande poder conseguir este premio otra vez así que
Албетте мен абдан бактылуумун сыйлыкты дагы бир жолу жеңүү чоң сыймык оюндан ракат алууга аракеттенем чоң спорттон кеткенден кийин гана буга чейинки жетишкендиктериме көз чаптырсам керек азыр болсо ага убакыт жок бардык матчтар маанилүү
jugamos cada 3 días todos los partidos son
Алтын топ сыйлыгы 1956 жылы Франс Футбол журналынын ошол кездеги журналисти Габриэль Ано тарабынан уюштурулган. Ал калемгерлери арасында сурамжылоо өткөрүп, эски континенттин эң мыкты футболистин атоону суранган. Жеңүүчүлөр улуттук командалардын капитандары, машыктыруучулар жана спорт журналисттери тартылган добуш берүү аркылуу аныкталат. 2010 жылдан тартып бул сыйлык менен FIFA'нын жылдын эң мыкты оюнчусу деген сыйлыгы бириктирилип, FIFA'nın altın toğu деп аталып калган. Муну менен албетте анын аброю да артты. Сыйлык жалаң гана футболисттерге эмес, машыктыруучуларга да берилет. Жылдын машыктыруучусу болуп, испан командасынын устаты Висенте дель Боске аталды.
Bueno, pues como representante del fútbol español, muy contento.
Испан футболунун өкүлү катары абдан кубанып жатам. Бүгүн бул жерде испаниялык клубтарда ойногон ушунча футболистти көрүү чоң сыймык. Бул биздин футбол күчтүү экенин далилдейт.
Y también de otros países que están jugando en España y eso indica pues del buen momento de nuestro fútbol, claro.
Ал эми жылдын символикалык командасына испан клубтарында ойногон 11 футболист, анын ичинде 6 испаниялык кирген. Аялдар арасында болсо алтын топту Лондон Олимпиадасынын чемпиону америкалык Эбби Вумбаш алды. Өзбекстандын улуттук командасы болсо Аделет оюн деген категорияда жеңүүчү аталды. Спорт темасын улантабыз. Жергиликтүү спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
Салык айланган Айристе футзал турнири быйыл 14 рет өткөрүлүп жатат. Быйылкы мелдеш эл аралык деңгээлде өтүүдө. Себеби турнирге Казакстандын 4 командасы катышты. Жалпы жонунан 45 команда 3 топко бөлүнүп беттешти. Мамлекеттик мекеме ишканалардын 14 командасы өзүнчө 35 жаштан жогорку футбол сүйүүчүлөр 14 команда 4кө бөлүнүп мөөрө талашты. Ал эми 45 жаштан жогорку футбол ардагерлери 17 командасы болуп беттешүүлөр курч мүнөздө өттү. Мен жанымда Алга командасынын мурдакы оюнчусу Меклис Кошали Мырза турат. Быйыл кемелешке кандай баа бересиз?
Силер жакшы өтүп атат церемония. Биз карадык, бүт баары сотрудниктер ойноп атышат. Принципиальный болуп атат, өсүп атат.
6 күнгө созулган турнир да соңуна чыгып баратат. 45 жаштан жогорулардын баш байгесин Кантын Наша Пиво командасы жеңип алды. Алар Восток Премиум командасы менен тең-тең чыгып, оюндун тагдыры жеке-жеке топтоо менен чечилди. 3-жү орунду Кантын Абдышата командасы ээледи. 35 жаштан жогорку курактагылардын 14 командасынын финалында Банказе командасы менен Налагаи командасы беттешти. Жыйынтыгында 6-3 эсеби менен Банказе командасы Наристе турниринин жеңүүчүсү аталды. 3-чү орунду Кантын Абдышата командасы ээледи. Мамлекеттик мекемелерден да 14 команда беттешти. Мыктылар иргелип финалга мамлекеттик коопсуздук комитети менен мамлекеттик бажы кызматынын командалары чыкты. Ушул Наристе турниринде калыстык кылган эл аралык калыс Нурдин Букуев бул турнир тууралуу мындай деди.
Деңгээли быйыл былтыркыга караганда жогору эле. Командалар өсүп атышат, жаңы оюнчулар кошулуп атат, жаңы командалар кошулуп чеберчиликтерин көрсөтүп турнирин жогору деңгээлде өтүп атат,
деди эл аралык калыс Нурдин Букуев.
2-ci taymda mamlekettik bajı kısmatın komandası esepti 2-0 jetkirip jeñişin bekem dep koyuştu. Ошентип Nariste turniri da jıntıktaldı. Munda mamlekettik mekemelerden baş baygesin mamlekettik bajı kısmatının komandası jeñip aldı. Baş baygeni jeñip algan bajı komandasının kapitanı Kuan Токтошов.
Üçüncü yıl ötüp atasız şul turnirde. Jıldan jılğa komandanın deñgeli aybay ösüp atat. Jıldan jılğa kıynıraq bolup atat. Boş vaqtta özüsün qalıs barıp şaqta oynap başıp atasız şaqta. Anan jañ jaqşı jaş baldar kelip atşat. 10-15 yıl bolup qaldı bu oynamız.
Dedi Kuan Токтошов. Ошентип el aralık Nariste futzal meldeşi jogorku деңгээлде уюшкандык менен өткөрүлдү. Футболдук майрамдык маанай тартуулады. Бишкектен спорттук баяндамачы Калмакеш.
Футзал боюнча таймаш жөнүндө Калмакеш айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Арай көз чарай талкуусунан бүгүн анклав талкуусунда бүгүн анклавтар жөнүндө сөз болот.